sy vrede en sy verlossing op elkeen van ons rus. Amen. Ek wat vergifnis Heer ontvang het, sing 'n dankbare lied. Kom ons sing vers 1 en 2. Lees nie altyd die wet, die 10 gebooie nie, maar ek het gedink om vandag sommer ietsie daarvan met julle te deel, vooral in terme daarvan, hoe lyk het in die Nuwe Testament? Ons dink baie keer, dit was ons nou oud-testamentiese stories gewees, en as ons nou oor die 10 gebooie moet dink, en die Nuwe Testament tel die lyne so op, ons gaan vanoggend die hele story gaan net oor die netwerk en die skrif, en die lyne wat by mekaar kom, of dalk nou nie. Kom ek het die week so ook wat oomblik gehad, waar as in 'n gesprek was, en daar is mense wat belangriker, wel ek het die gedink hulle is belangrik nie, maar hulle het hulle self belangrik verklaar, maar hoe dit ook al sê, en die ou vang my toe half onverhoeds, en voor allemaal vertel nou die story, dat hy eintlik in die Bybel regtig glo nie, want in die Rooms-Katolieke kerk het op 'n stadium in die geskiedenis stukke van die Bybel uitgehaal, en later by Constantijn het hulle ook goed uitgehaal, so die Bybel is so versnipperd, dat het mens kan het nie geloof nie. En hoekom ek eindelijk vies is oor die story, ek het die kans gehad om op te staan vir wat ek dink die waarheid is nie. En dit is net nie die waarheid nie. Die Bybel, as Jesus sê, hy verklaar, sê nou maar, hy die skrif, as die Emmausgangers, hy stap saam met hulle, dan staan daar, hy het die skrif uitgeleg. Hy het die profete en vir Moses uitgelê. Dan is dit presies. Dis die Tanak. Die Tanak is die Hebreeuse Bybel. Dis presies dit. Daar was niks anders nie. Daar is niks weg nie. Jy kan dit gaan Google, jy kan dit gaan kyk, daar is niks weg nie. Hang af seker wat jy Google. Maar byvoorbeeld daartoe, hulle het op 'n stadium, en miskien leer jy nou 'n woord, ek weet nie hoekom het so die woord het is nie. Ons praat van die kanonieke boeke. Nou wat is kanoniek? Dit beteken, hulle het gaan sê, wat is die boeke wat praat van Jesus? Wat is die wat die lyn van verlossing bring? Dis kanonieke boeke. Toe haal hulle 'n paar uit, maar dis beskikbaar, allemaal kan dit gaan lees. Jy kan, dit is, hulle praat van die apokryfe boeke, is nie weggesteekie, dit vertel net die story van Christus nie. En die skrif, is nie te bevraagteken nie. En ek gaan vanoggend dit probeer bewys. Ok, nou, Matteus 4 vers 10 sê, die Heere jou God, moet jy aanbid en hom alleen, eerste gebod. Romeine 1, vertel van die wereld, en hierdie tendens in die wereld, en mense wat wegbreek van die Heere af, en mense wat die Godse heerlikheid verruil, vir wat, sê hy, in Romeine 1, 22, beelde wat lyk soos verganklike mens of soos voels of soos diere of slange. Ons is besig om met beelde. Snaakse beelde. As jy altyd gewonder wat se beelde ons aanbid, gaan kyk die embleem van die United Nations, dan kyk jy weer. Matteus 6 vers 9. Laat u naam geheilig word, derde gebod. Hebreërs praat van die Sabbat. Dan praat hy nie van die Sabbat as 'n dag nie, hy praat van die Sabbat as die rus wat jy in Christus ingaan. Sabbatsrus is meer as 'n dag. Dis 'n lewe. Sabbatsrus, jy kan daar gaan lees Hebreërs 4. Kolossense 3 sê die wet sê eer jou vader en jou moeder. Kolossense 3 sê 20. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Matteus 5 in die bergrede dan sê die Here, dan verwys hy terug. Hy sê julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank, maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer of suster kwaad is, is klaar strafbaar voor die regbank. Matteus 5. Ook die bergrede. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk, waarskynlik na 'n man ook, en haar begeer of hom begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Agste gebod. Hebreërs 4 vers 28. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Hou steel, dat die armes ook iets kan kry. Dis eintlik dit. Jakobus 9de gebod. Moenie van mekaar kwaad praat nie. Hy wat van sy broer kwaad praat of sy broer veroordeel praat kwaad van die wet en veroordeel die wet. En as jy die wet veroordeel, handel jy nie meer volgens die wet nie. Maar speel jy regter daaroor. Moenie kwaad praat nie. 10de gebod. Sê Kolossense 3:5. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welle, slegte begeertes, gierigheid wat afgodery is. Wees gehoorsaam en lewe. Kom ons bid saam. Here, as ons na u woorde so luister en na u wet, dan staan ons skuldig. En dan kan ons maar net ook sê, Here, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. Dankie dat u 'n God is wat juis kom om ons te red. En daarom loof ons die Here vir u verlossing, dat u goed is en u guns oor ons uitstort. Dankie dat u ons nie sommer net los in ons sondige toestand nie, maar ons vernuwe, ons reinig en 'n lewe gee. Dankie dat ons kerk kan wees. Dankie vir almal wat vanmôre hier is en mag ons sommer net groei en leer en saamkuier en kerk wees. Dankie vir 'n kosbare oomblik. Dankie vir u woord en daarom vra ons Here, mag die Heilige Gees ons lei om vandag te hoor wat nodig is. In u naam bid ons dit. Amen. Kyk, nou sit ek julle op my senuwees want ek het nie 'n teksvers vandag nie, maar ek het baie goed om te sê en baie goed om te lees. En dit gaan uiters deur mekaar wees, maar my lewe is so deur mekaar. Dit is soos iemand vra by die Engelsdiens vir my, nou julle uitreik, hoe werk die planne? Dan sê ek, my een tolk het sy been gebreek, die rivier is in vloed, en ek kan nog 'n paar goeders ding, maar ek is nie reggie, maar ons gaan. Maar dan floreer ek op my beste, as ons nie verstaan wat aangaan nie. Maar, ek wil as basis, en hoekom ek dit wil doen, as jy jou Bybel dalk ewels wil oopmaak, en jy is lus vir blaai, een kronieke, maar eintlik wil ek die hele kronieke lees, maar kom ons maak maar by een kronieke net oop. Want, as jy nou vir een kronieke byvoorbeeld sou lees, en jy trek weg, dan sê kronieke, die heel eerste woord in kronieke is Adam. Adam. Nou, hoekom is kronieke geskryf? Kronieke is geskryf omdat die Israeliete was weggevoer. Kijk, hulle het mos nou, hulle was in Egypte, en toe het hulle uitgekom, en toe het hulle nou hulle eie konings gekry, toe mors hulle koningskap so op, dat hulle op die einde van die dag, kinders, ons praat van in Afrikaans van ballingskap, maar in Engels is dit exile. Hulle was in exile in 'n vreemde land gewees. Hulle was 70 jaar in exile gewees. 70 jaar. So hulle kon nie lekker onthou nie. Nou ek het ek was nie, kyk hierdie Google goed maak my ook so kwaad, maar ek het so 'n bietjie gegoogel, so as jy dink 70 jaar terug in Namibië, was dit daar in die apartheidstyd, dit was die tyd van die Odendaal kommissie, daar van die plase wat daar in die noordweste uitgesit is, daai storie. 70 jaar terug het Etosha nog nie bestaan nie. Hulle was toe besig om Etosha as 'n park te proklameer. Dit was 70 jaar terug. Nou, dis al wat ek kan nie onthou nie, maar dis al wat Google kan onthou, wat ek nou kan onthou, wat Google onthou het. Maar, so met ander woorde, jy vergeet in 70 jaar goeders. En toe hulle nou terugkom uit ballingskap uit, toe was Juda, en julle gaan nou later verstaan wie was Juda, was ou klein stammetjie. Hulle het eintlik nie gedink hulle gaan oorleef nie. En dan tel die Here die storie van Juda net weer op. So, hulle, wat doen 1 Kronieke sê, luister, wie is ons? Dan begin by Adam. As jy nou bly, dan is dit net die nageslag van Abraham, nageslag, die stamvaders, die nageslag van Juda, die nageslag van David, die nageslag, en so kan jy aangaan. Hier selfs die Hagariërs, die Levitiese geslag, stam van Reuben, wat doen hy? 1 Kronieke, 1 tot 9, eintlik die hele Kronieke, som die hele Bybel van die begin tot by Kronieke op. Hy trek die lyn, so dat jy kan verstaan, wie is ons? Nou, ek wil net vandag vir julle sê, omdat ek dink, dis die deurmekaarste, boringste preek, maar jy moet dit, ek dink ons moet dit net vandag verstaan, oor wat hier aangaan. So, Kronieke werk so. Toe dink ek, maar as ek vir Kronieke moet lees, so dat dit sin maak, moet ek eindelijk Matteus 1 lees. Dit is die kersfees story, eindelijk daar rond. Want wat gebeur in Lukas 1? Daar was 'n oom en 'n tannie, Sagaria en tannie Elisabeth. Hulle was nou ook al bietjie groot in die jare, so hulle kon eindelijk ook nou nie meer regtig kinders kry soos op tyd nie. En hulle was die pa en ma van 'n sekere persoon wat sy naam Johannes die Doper is. Maar hoor nou, hoe word hulle storie nou aangekondig in Lukas 1 vers 5? In die tyd van hierdie koning Herodes van Judea was daar 'n priester, julle gaan die priester onthou, met die naam Sagaria uit die diensgroep van Abia. Abia. Ag, ek weet tog nie, maar sê maar net so iets. Ook sy vrou het van Aaron afgestam en haar naam was Elisabeth. Nou, hoekom sal die Bybel dit nou sê? Is dit nou enigszins van waarde dat ons dit moet lees? Ok, as ons daai wil verstaan, moet ons vir Kronieke lees. So, nou moet ons eers weer terugblaai Kronieke toe. Kom, ek sal daarby uitkom. Parkeer hom net eers vir 'n oomblikie daar. So, wat gebeur met David en hierdie hele story is? Dit vertel, hoe die Israeliete nou, hoe dit gewerk? Want julle sal, as julle onthou, as julle lees, dan in Genesis sy einde, dan seën Jakob sy seuns al 12 die stamme, en wat dan gebeur is, want hulle is mos nou in Egypte, Exodus story gaan hulle uit Egypte uittrek, dan trek hulle in 'n nuwe land en hulle begin met hulle konings. Dit was eers rigters, dan begin die konings. Pragtige koninkryke, en toe val het in stikkies, dit verbrokkel, en nou sê die Kronieke, ons is verbrokkel, en al wat oorblei is ou klein stammetjie Juda. En die Here het so 'n mooi plan vir Juda gehad, maar ons is eintlik is nie 'n toekoms vir ons nie. Dis die agtergrond. So hulle vertel nou hierdie hele storie en wat Kronieke nou wil doen is hy sê die eerste ding, hy vertel Saul was 'n sleg koning. Hy was die eerste koning, tweede koning is Dawid. Saul sterf. Die een ding wat Dawid wou doen, hy wou die ark van die Here weer terugbring. Nou waar was hy? Die Filisteine het hom gesteel. So hy's by die Filisteine, en David sê, ek gaan hom haal. Nou so die ark, ek weet nie die ark so gelyk het nie, maar Google sê dit so gelyk. So dis die ark, nou julle toe hulle uit Egypte uitgetrek het, was die ark, daar was die 10 gebooie, was onder andere in, Moses se staf van die goed, en dis ek een engele, en ek noem hulle dit gerubs, maar waarom hulle dit so noem? Ek dink het was Engelse engele, en hulle is die gerubs, en hulle het so gewaak, en die leviete, die priesters, moes altyd daai kas gedra het. As hulle by die Jordaanrivier gekom het, dan kom die priesters, dan stap hulle eerste deur, dan gaan die water. So hulle het die hele tyd die ark gevolg. Die ark was die teenwoordigheid van dit vergestalk die teenwoordigheid van die Here. En daar steel die Filistyne die teenwoordigheid van die Here. En nou sê Dawid moet ons moet hom nou terugkry. Nou dis waaroor Kronieke gaan. Ons moet hom nou terugbring. En as jy nou gaan lees in Kronieke 24, julle ek is heel die mekaar, maar wat dan gebeur is, want julle sal hou net uit, julle sal later hopelik verstaan. Dan lees ons Dawid deel die priesters in diensgroepe in. O. So die priesters wat die ark nou moet dra, word in diensgroepe ingeneem en hy kry toe vir priester Sadok is toe die priester. Hy kry toe vir Sadok en hy deel die priesterfamilies nou in. Hamma moet nou diens doen. Want die ark staan daar. Hy gaan nou die tempel gaan die ding gaan in die tempel later staan. Diensgroepe. O, nou sê hy as jy die 8ste diensgroep gaan lees. Julle is lekker deel mekaar nie, ek ook. As jy die 8ste, dis in vers 10 van hoofstuk 24. As jy die 8ste diensgroep was van Abia. Wie was Abia nou weer? Eliezer se op 'n groetjie 400 jaar terug. Hoor julle nou waar krap die Bybel nou? Nou gaan jy maar sê, Madries, is dit nou regtig alles nou nodig? Wag, byt net vas. So Sadok, hulle het eintlik die Sadokiete later gehad, dit was die priesters. Maar uit sy nageslag uit. En nou Jesus was eers 400 jaar hierna gebore. Daar word iemand gebore uit die stam van Levi. Levi was die manne kom was die lyn gewees. OK. Heel deur mekaar, maar laat ek net dit eers gesê het. So Kronieke vertel hierdie storie die ou in die ou tye was die Kronieke 1 boek. Kronieke 1 en 2. Dit het die naam was gewees die gebeure van die dae. Toe vertaal hulle nou die dit in later in Grieks en toe noem hulle die Kronieke die dae wat verby gegaan het. So kom ons dink aan die dae wat verby gegaan het. Maar daar's ons een belangrike ding wat gebeur. Hulle wil fokus op twee stamme, Levi en Juda. Maar ek kan miskien gou vir julle wys, ek dink daar's 'n slide. Dit beteken die ou aartsvaders was genoem Abraham, Isak en Jakob. Hulle 12 seuns gehad en hulle die 12 stamme van Israel gevorm. Daar staan almal se name. Reuben, ek dink ek kan reverse. Reuben is interessant wat gebeur het, maar ek kan nie baie detail ingaan nie, want daar is ons kinders wat jonger as 16 is, maar Reuben het so aangejaag dat hy eintlik sy oudste seunskap verloor het. Maar kan nie vertel wat hy gedoen het nie. En dan kry ons vir Levi en vir Dan. Kinders is nie Levi nie. Dis Levi. En daar in Juda. OK. Nou is ons daar. Dis belangrik dat ons dit doen. Nou wat dan gebeur is, uit hulle uit, sal ons nou sulke name lees, die volgende slide, dink ek, wat ek gou kyk, is Levi en Juda, dis waarop ons gaan fokus, nie by ons nie, dis wat Kronieke doen. Nou as jy dit nou gelees, dan kry jy vir Levi, dan kry jy vir Kehat, Amram. Amram, hy was weer die voorvader van Aaron en Moses en Miriam. Julle ken ons vir hulle. Moses is so gebore en Aaron was wat ou wat beter gepraat het dan die sussie dat hierdie riete geloer dat boetie in die bietjie bandjie net hier vir sypie en dat hy daarom net by die plek uitkom waar hy moes wees. Eksodus begin dan weer met Aaron en Moses en Miriam. Maar Aaron word gebore uit Sadok. Hulle is almal Sadok se mense. OK, ag nee, Sadok kom uit die lyn van Aaron. Ek sê nou verkeerd om. OK, het ek nou alles gesê wat daar gestaan het? Nou in die Nuwe Testament, dit is maar dood eenvoudig wat ek net wil sê is, daar kom dit by mekaar dat die priesterlyn loop dwars, Levi se priesterlyn loop dwars deur die skrif tot waar Johannes die Doper gebore word. Nou is die vraag, hoekom is hierdie geslagsregister so belangrik? Moet ons sit nie vermorsing van tyd om al hierdie goeders te lees nie. Wel, ek weet ons hoef seker al die name te lees nie. In Kronieke is daar, as jy die geslagsregisters uithaal, 800 mense se name. As jy die geslagsregisters bysit, partykeer is herhaling, 1200 name. So is verskriklike klomp name om te onthou, En ek het dit getel nie, maar ek het vir Google gevra om dit te doen. So, al wat ek wil sê is, eindelijk is hierdie geslagsregister verskriklik belangrik. En ek gaan julle nou probeer verduidelik vir wat. So uit Levi uit. Levi was het Kehat, Amram, Aaron. Aaron was die heel eerste hoofpriester. Dan kry ons Exodus, Aaron, Moses en Miriam. Uit Aaron kom Sadok, die Sadok waarvan ons lees in hoofstuk 24, wie se hulp David inroep om te sê, help my asseblief net om orde te skep met die priestergoeders wat verlore gegaan het. En die agste ene was Abia. En uit Abia uit, Zacharia, en daar word Johannes die Doper gebore. Julle, dit is vermoeiend, maar dit is die story. Nou, kom ons gaat nou verder. Hulle sien Johannes die Doper. Hy was een weird ou gewees. Hy was een ou wat, hy het nie sulke klere gedra soos ander mense nie. Kijk, hy kom in die stam van Levi, maar hy het die Levi's gedra nie. Hy het sulke kameelklere gedra, hy het jening geëet, met en hy het so springkaan dipsousie daarvan gemaakt. Hy het so geleef. So hy was eintlik weird, want hy het glad nie soos sy paale al hierdie klere gedra wat priesters gedra het nie. Nou hoekom is hierdie weirdo in die Bybel? Hy doen een ding wat baie belangrik was. Jy lees in Johannes 1 vers 29 daarvan. Op een stadium, daar kom Johannes, daar weerd ook, wat vir Jesus te doop, gedoop het, dan sê hy, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Nou, dis een belangrike clue wat daar gebeur. Nou, as jy vraag, so wat? Dis mis maar al wat hy gedoen het. As jy die geslagsregisters gaan lees, dan kom jy net op een stadium achter, wat het wil doen is, het wil sê, Jesus Christus, kom nie uit die priesterlijke lijn uit die. Die Bybel wil dit duidelik maak. Om een of ander, baie belangrike rede, Jesus het nie uit Levi uitgekom nie. Jesus kom uit Juda uit. Hoekom sou dit so wees? Want die oomblik toe Jakob sy seuns geseën het, en hy seën vir Juda, dan sê hy vir Juda, en julle sal heers tot in alle ewigheid. So dat ons in Openbaring kan lees, vir ewig en ewig en ewig is hy die koning. Okay, so is dit hoekom ons hierdie goedes moet weet. En Juda, as hulle nou terugkom, die Here gee die mooie belofte vir Juda, en nou kom hulle terug van ballingskap af, en nou is hulle net hierdie paar mensies oor, en sê hulle, o aarde, as ons nou hierdie lyne kyk, as ons net hierdie bykie, ek kan ons voortbestaan, wat is ons rol binne in Godse werk wat hy doen? En dan kry ons, en dan gaan kyk ons weer, as Jesus gebore word, dan kry ons weer tweede geslagsregisters, wat net weer sê, maar waar kom Jesus vandaan? Want die Bybel wil het duidelik maak om te sê, hier kom hy, hy is gebore uit, en met een sekere lijn, en Matteus doen het so, en Lukas doen het so om, op die einde van die dag, dan staan daar, Adam, die seun van God. So, was God, sy seun Adam, en hier kom een lang lijn van een wereldgeschiedenis. Okay, hoekom moet ons dit wees? Dit is eintlik interessant, daar is mense wat door mekaar raak, en daar is twee Sadokke. Kan jy nou geloof, hulle raak die naam, herhaal homself toe op twee plekke in hierdie geslagsregisters. Maar jy moet fijn lees om dit raak te loop. So ons lees nou uit die geschiedenis van die Leviete wat Sadok, dan lees jy in Matteus geslagsregister, maar uit Jesus alleen is ook een Sadok. Maar as jy die timing kyk, is dit twee verskillende ouwens. Is glad nie die priester gewees nie. Hierdie ouwe het eers in die ballingskap geleef, wat in Jesus' geslagsregister is. Maar dit is net so terloops, as jy dit dalk vanmiddag vir herziening gaan lees, en jy kom het achter dat jy net veel waarskies, is jylle ou nie. Nou, die punt is, wat? Jesus is doelbewus nie, een Leviet nie, maar soos beloof in Genesis alreeds, kom hy uit Juda se nageslag. Die leeu van Juda, daar is so'n liedjie daar oor ook. Dit is interessant, net op die liedjie wat ons geluister het, dan sing hulle doelbewus hierdie ouwens. Daar is een sinniekie wat sê in die liedjie, wanneer Jesus in die kruis hang en sê, he was not of priest, he was not a priest. Hoe was hulle dit sing? Hoekom is dit amper sê ek nou in Afrikaans significant, wat is dit bepalende ding om te noem? Kom ek probeer by een punt kom. Omdat Jesus nie een Leviet was nie, is sy funksie toe hy gebore word heeltemal anders in die tempel. Hy het die skrif uitgelê. Maar as hy leviet was, sou hy opgeneem word in die hy moes dan diens gedoen het. Jesus sou offers gebring het en hy sou so werkie binne in die tempel gehad het. Hy sou soos die fariseërs en daai mense geleef het. Maar dan gebeur 'n interessante ding in die Bybel. Dat op 'n stadium as ons by Hebreërs kom, dan sê Hebreërs maar Jesus is van 'n ander priesterorde. Waar lees ons hierdie priesterorde? Dit lees ons weer in Genesis toe Abraham skielik uit die bloute te doen gekry het met 'n koning priester Melchisedek. Ag nee kerels, nou gee ek te veel name vir julle. As hierdie mense wat saam in die Bybelstudie is, hulle gaan nou weet wat beteken die Grieks, ag die Hebreëus. Melech, Melek is 'n koning. Melchisedek, Melek, Sedek. Tzedik is regverdige. Melchisedek beteken regverdige koning. Wie is die regverdige koning? Hy was 'n koning en 'n priester, gelyk gewees. Nou in die Bybel werk dit nie so nie. Die koning en die priester het nooit saam gewerk nie. Die oomblik toe Saul die priesterlike goed wou doen om met die Here kontak te maak, toe is hy gestraf daarvoor. Die koning is 'n koning en 'n priester is 'n priester, maar in Melchisedek word die koning 'n priester. En nou sê die Bybel maar Jesus is eintlik van hom. Dit is meer bepalend vir ons. Die regverdige koning. Nou kom ek probeer by mekaar kom. As jy nou gaan lees in Jesus se geslagsregister, daar staan daar. Daar was 14 geslagte, nou moet ek hier by my plekkie. 14 geslagte van Adam tot op ek dink by Noag. En dan was daar weer 14 geslagte tot by Dawid en was daar 14 geslagte totdat Jesus gebore word. Hoekom sê die Bybel sê 14? Nou daar's altyd in elke Hebreëse lettere 'n numeriese waarde. So jy het Alef, Bet, Dalet en so kan jy nou aangaan. So Dawid se naam is David. David is 'n Dalet, 'n Waf en 'n Dalet. Betel 4 6 4. Dawid se naam spel 14. Dis 14 geslagte. So Dawid is elke keer die sentrum daarvan. In hierdie geslag Dawid. Dawid is die een wat sê hy gaan hierdie koning wees en Dawid sê uit my uit word Jesus weer gebore. Die Bybel sê 14 geslagte. Dis net weird dat dit goed so by mekaar kom. Ek noem vir julle al hierdie deur mekaar goed, ons gaan nou by mekaar kom. Nou gaan kyk ons na Jesus se geslagsregister. Uit die stam van Juda. En skielik is dit 'n gemors. Jesus se geslagsregister is een van die min geslagsregisters wat die mense gedoen het. Hulle stel 'n geslagsregister op en dan onthou hulle, jene oupa Gerhardus Wilhelmus. Hy kom ons haal sy naam uit. Ek het destyds by in die Kaapse argief ons eie burger nageslag gegaan en hy net so gekom. Hy wil nie. Nou sê my oupa, maar ek gaan nie vir julle sê wat hy gesê het nie. Hy sê daar, dis hoekom hy nie. Nou was dit so gewees, as ons nie van die ou hou nie, haal ons met die geslagsregister uit. Hulle het by al die geslagsregisters gedoen behalwe Jesus se. So, in Jesus se geslagsregister sal ons byvoorbeeld lees van Tamar wat onteer was, ons sal lees van Ragab wat 'n prostituut was, ons sal lees van Rut. Rut se storie wat in die Bybel is. En dan lees ons van Batsheba. Hulle is almal vrouens in Jesus se storie wat is en tog is dit ons voorgeslagte hierdie. En jy lees van mislukkings, ons lees van Manasseh, ons lees net van mense wat ons hier nog geslagsregister wou hê nie. En as Jesus se geslagsregister sê, dit die lyn loop nie altyd so nice nie. Dit is nie altyd so rein en soos wat ons dit graag sou wil hê nie. Ons het bietjie probleme dat dit nie wil by mekaar kom nie. En dit is Jesus se geslagsregister sê, daar's 'n klomp verstotelinge in, sondaars, gebroke mense, mense wat die pad byster geraak het, mense wat nie eintlik daarin moes wees nie. As jy nou gaan vat Juda, die Here het gesê julle sal nie meng met die ander volke nie. Wie? Juda. Hulle gaan hy gaan eers iemand van 'n paar kanaanitiese anties nader trek. Dit is ons lyn is nie lekker nie, man. Maar Jesus word uit hierdie lyn wat nie lekker is nie gebore. Dis wat die Bybel vir ons wil sê. Die, as hy so praat van die 14 geslag, 14 geslag sê, dis soos by Home Affairs, dis ons familie. Hier, ons is, dis my familie hierdie. En net so interessant dat terloopse ding is, as jy nou, gaan lees nou byvoorbeeld, Handelinge 4, dan lees jy van die ou, sy naam is Josef. En dan staan daar, Josef was hulle leviet van Cyprus. So, hoekom sal die Bybel sê, was hulle leviet? Dit beteken, wat was sy lyn? Maar Josef se naam was Barnabas. Wat beteken Barnabas? Dit was iemand wat mense moet ingepraat het. En hy was vol van die Here en het die Here gedien. Hy was een van die mense wat net van Christus getuig het. Josef, hulle leviet wat Barnabas. Jy gaan lees van Barnabas in die Bybel, dan weet jy, dit was sy lyn. Wat doen hy? Hy wys die hele tyd net aan Christus toe. Die leviet, die priesters, wys na Christus toe. Net soos wat Johannes die Doper dit gedoen het. Nou, kom ek vertel nou vir julle. Nou gaan ek dit so by mekaar bring, hoop ek. God gebruik die priesterlike geslag, lyn van Levi, om vir ons te kom wys, hoe belangrik die netwerk van goddelike funksionering binne in die skrif is. Maar hoekom sou Jesus nie van daai lyn gewees het nie? Dis dan die kerklyn, dis dan die lyn van priesters. Want Jesus is nie net 'n priester wat 'n offer bring nie. Jesus word die offer. Hy word self die offer. So in die ou dae moes die offerlam gebring word. Onthou wat het Johannes die Doper gesê? Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld af wegneem. So ons het 'n priester nodig, wat die lam kan laat offer. So die offerlam, die priesters berei die pad voor die offerlam. Dit is interessant, as jy die heel laaste boek gaan lees, Malachi in die Bybel, dan eindig het eindelijk om te sê, daar gaan iemand gebore word, wat die weg wys. So Johannes die Doper. Hy het wys na verlossing toe. So dis wat dan nou gebeur, die offerlam het 'n priester nodig, wat Johannes die Doper is. So hy was nie net hierdie wille profeet nie, hy berei die offer voor. Hy kondig dit aan, daar is die lam. Hy sê vir die volk, bekeer julle, kry julle lewe reg, daar is die lam. Kyk, die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Is nie maar so'n impulsiewe, mooi dingetjie wat hy sê nie. Dis was die priester se werk om dit te doen. Daarom doen Johannes die Doper dit. Daar is die vlekkelose lam, wat vir die wêreld kom. Soos die Bybel voorspel het, vanuit Juda. En dan sê hy in Genesis 49, en hy sal heers tot in ewigheid. Ek is nou nie meer by my plekje, maar as jy nou gaan kyk, die lied wat David sing ook in 1 Kronieke, as hy die ark terugbring, dan sê hy, en hy sal heers tot in ewigheid. Ek weet die baas Kronieke nie. Nee, hier is Kronieke, ek is hier so. 16 vers 31, en hy sal, die Here sal regeer, tot op die einde toe. So die Messias, wat sou kom, is nie net om te red nie, is om te regeer. Hy sou nie net verlos nie, hy sou heers. Uit die stam van Juda kom die ewige koning, wat tot in openbaring die boeke van die lewe sal oopmaak. En dis die goeie nuus. God se verlossingsplan eindig nie met die offer van die lam nie, want Jesus was die lam wat geslag word, maar deur sy opstanding, word hy die hoëpriester. Hy kruis eindelijk die lyne. Hy word die hoëpriester. Vir ewig. Nie van Levitiese afkomst nie, maar vanuit die verlossing wat hy gebring het. So die priester word nou nie verbind meer aan 'n geslagsregister nie, maar aan sy heerlike godheid en koningskap. En juist daarom berei Jesus nie die offer voor nie. Hy sterf. Hy is die offer vir ons. Hy is die finale offer wat kom sterf. Hy is die weg, hy bring die pad waarop ons die lewe kan kry. Hy is die hartklop van die evangelie, daar is die lam van God. En die lam word die hoëpriester. Dis eintlik weer. So die priester moet eintlik die lam laat offer, maar die lam word die priester. En die priester maak die pad oop, dat ons nie eintlik meer 'n geslagsregister nou nodig het. Die heel laaste geslagsregister was Jesus in. Want nou is dit 'n geestelike lewe waar binne ons is. So wat nou van ons? Ons sê maar, nou maar okay, maar kyk hoe lyk my familie. Nee, ek het nie eens kinders nie. Hoe werk dit nou? Nou, dit werk so. God bring in Christus 'n nuwe lyn. Kom, ek lees dit vir julle. Matteus sê, Matteus, waar is ek nou? Matteus 12, 48. Elkeen wat die wil doen van my Vader, dis wat Jesus sê, my Vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. Dis die nuwe familie. Dis wat Christus doen. So ek wil sê, as ek nou van watter lyn is ek nou nie? Jy is van Christus en ek is van Christus en die gemeente is van Christus. Hy sê, as jy my wil doen, is jy my broer, my suster, my ma. Want in sy geval kan jy nie sy pa wees. Romeine 8 sê, die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers en susters kan hê van wie hy die eerste is. Skielik is dit ons 'n nuwe familie. In Hebreërs 2 vers 11 dan lees ons, ai, ek het nie dit vertaal nie, maar ek kap hom vir julle in Engels. Both the one who make people holy and those who are holy, made holy, are from the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. Dis die evangelie. Daarom dat mense in die kerk van mekaar, dis nie net 'n kerkwoordjie om te sê broers en susters nie. Wel, ek sê dit nooit nie, maar ons is broers en susters, ons is 'n nuwe mense. Ons is 'n nuwe nageslag. So dit is nie, as ons eendag daar in die hemel kom of waar dit ook al is, dan is daar net een ding, ons is broers en susters wat voor die troon van God sê, heilig, heilig, heilig is die Here. En daarom, as ons hierdie hele klomp goed so by mekaar sit, wil ek net vandag sê, hierdie story is geskryf vir jou en my. Die hele story met al hierdie name, honderde en honderde duisende name, wil net kom sê, dis vir jou. Dis jou story hierdie. Dis so dat ons allemaal hier kan sit en na die argief toe hardloop en gaan soek, wie se lyn is ek nou nie. As die dinge in die familie nie reg geloop het nie, as jy wonder oor die voorgeslagte, as jy nou wonder waar ons skeef getrek het, dan sê Christus, in my is alles nuut vandag. In my is dit 'n nuwe pad. In my is daar 'n geslag wat broers en susters is, wat die Here Jesus Christus se wil doen. Dis die nuwe lyn van ons as kerk, as gemeente op aarde. En mag ons soos Barnabas dan net gaan sê, en soos Johannes die Doper, daar's die lam. Daar's die lam van God en dit bly ons grootste funksie, ons priesterlike ambt. Soos eintlik net Christus wat kan sê, hy's koning, priester en profeet all in one. Dis wat hy doen, dis wat hy sou doen. En dis wat hy weer gaan doen. Ek weet dit was baie deurmekaar. Mag ek net vandag vir jou sê, as jy die wil van die Here Jesus Christus doen, en binne in hom glo en sy verlossing aanvaar, is jy deel van 'n nuwe familie. Wees vrolik en bly daaroor, dat ons nie hoef terug te bly, en vas te haak, in die derde en die vierde geslag van die wat skeef getrek het. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir vryspraak, dankie vir 'n nuwe familie, en dankie dat ons vandag mekaar in die oë kan kyk. En Here, of ons nou van Wyk of Oosthuizen of De Klerk of wie ook al is, Here, ons is van Christus. En Here, dankie dat ons by die Home Affairs van die hemele kan weet, ons paspoorte is reg, want ons is van Christus. Ons is familie. Ons is in Christus se bloedlyn, vrygespreek aan die kruis deur die bloed wat gevloei het. Dankie vir ons nuwe familie en ons bid ook vir ons familie. Here, hier is so baie van ons wat swaar kry en worstel met die lewe en met siekte en familiegoeters en partykeer finansies. Ag, sommer net 'n klomp stres, Here, wat skeefloop binne ook in ons lewens. Ons kom vandag as 'n familie na U toe, ons broers en susters van Christus, vra Here, help ons broers, ons susters, wat ook deur moeilike tye gaan. Ons bid vir ons jong mense, ons bid vir ons bejaardes, ons bid vir elkeen wat siek is, elkeen wat worstel met gesondheid, bind ons aan mekaar vas, mag ons, soos broers en susters van Christus, bly lewe. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffer. Lief, hierdie fondse, sodat U koninkryk kan kom, sodat ons ook soos Barnabas, ondersteuners, bemoedigers kan wees, dit bid ons in U naam. Amen. Dankie Julle. Kan ek so paar afkondiging maak, wildernisterapie, is 'n deel van die NG Kerk se rol wat ons speel. Ek dink is 'n volgende slide toe sê, wildernisterapie, weet jy en, is a non-profit organization based in Windhoek that helps vulnerable young people rediscover hope, resilience and purpose through guided experiences in nature. So hulle is daar by Janssen en is hulle kantoor, hulle gaan met hierdie kinders, hulle gaan stap met hulle pikkie wat hier in die gemeente is, het jare lank ook 'n groot rol gespeel. So dis by die deure, as jy graag vir hulle wil help en ondersteun, hulle is onder geweldige ekonomiese druk, finansiële druk, so kom ons bid vir hulle en dra ook by. Volgende naweek is die bazaar. Asseblief, dis 'n mini bazaar vir groot harte en sterk beursies. Maar asseblief, hier is die papiere as jy nog iets wil skenk, as jy wil betrokke wees, as jy wil braai, as jy wil kritiseer, skryf jou naam neer. Daar is 'n afdeling en die tweede prentjie is asseblief kom eet saam. Jy kan etes bestel by Alma. Is dit die volgende slide? Ek dink so, is dit hy? Dis hy, 'n bord braai. Nou dis so eie, daai aartappelslaai man lyk soos een of ander troue wat ou kos kry. Maar in elk geval die kom bestel jou bord kos, ons skep vir jou lekkers braai en as kom net asseblief kom eet dit, maak of dit lekker is. Dan ons Bybelstudie Woensdag gaan voort, maar Dinsdag aand se jong mense. Ek dink ons gaan nie gaan nie. Ja, hy's gekanselleer weens ander dinge. So dis 'n vreeslike woord cancelled, hè. Dis soos wanneer iemand, dis soms as jy WhatsApp sien, left. Someone left. Hy sê my lekker left man. Mens voel so erg stupid as iemand jou goedjies left. Ag man. Dit is onthou daar is ons masjienkie as jy tog wil swipe vir mense wat nie kontant dra nie. En dan asseblief ons daaglikse broodjies wat ons aan mense gee, koop 'n boksietjie, gaan gee dit tog vir iemand wat in nood is. En dan Irene sê daar kan julle sien is die bokse met beertjies en goeters, maar asseblief hulle kort nog regtig skryf behoeftes. Gaan kyk daar by Pep man, specials. Koop daarvan uit dat die kinders kan skryf tog asseblief in penne en potlode en whatever ook al. Ons gaan op 'n uitreik gaan. Maar ons is ons goed daar so vas man. Ek soos julle gesê het, die rivier is in vloed en ons is reg, ons gaan. So as jy kan saam gaan en jy maak het, ons gaan so 'n bietjie langer probeer uittrek sodat ons meer kan doen in die tyd wat ons het. So asseblief as jy vir 10 dae sonder 'n toilet kan klaarkom, as jy welkom. Dan hierdie afkondiging, ons gaan sing. Ons sing twee verse van Ek weet verseker. Kom ons sing dan dit saam. Thank you. Kyk, ek weet dit was 'n deurmekaar preek. Ek vra vergifnis, maar het, ek dink ons moes dit hoor. Maar eintlik is die preekie klaar nie. Want as ons Sondag die seën uitspreek, waar kry ons daai seën? In Numeri 6. Wat word dit genoem? Die priesterlike seën. Wat doen die priesters? Hulle wys na die lam toe wat geslag sal word. Maar as jy Numeri lees, dan lees ek woorde soos: Hier volg die stam van Ruben, jou se seel Israel en Simeon en Gad en Juda en Issakar. Hier volg die vers 47 die stam Levi. Dan is daar die hele kamporde, hoofstuk 3 die stam Levi. Alles loop presies so, dan kry jy die priesterlike orde en 'n seën wat so klink. Gaan getuig van die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Om dit te kan doen, het jy die volgende nodig. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.